En er ekki mjög mikilvægt að við tölum rosalega skýrt svo að það þurfa ekkert að kíkja á transkriptið sem sagt eftir á? Tala mjög skýrt. Ég mun að sjálfsögðu brenna heimilistölun okkar út af því ég búin að vera að vinna hann í allan vetur eftir að ég búin að skila þessu verkefni. Já, og svo þurfum við að kaupa nýja. Býðum við, segir ég, já, 29. maí, er það, það er ekki, nei, það er helgin, það er eftir 3 vikur eða ekki? Þú er ekki vilja hafa þar næstu helgi þegar þú ert að fara á bænum? Ah, ok. Allt í góðu, það er ekkert mál fyrir mig að vera með þér, sko. Já, alveg. Já, alveg rétt, alveg rétt. Það var pæfingin. Þú varst búin að taka bústæðin frá í 3 nætur. Já, ég var búin að glemma þið. En jú, ég var algjörlega. Já, er þetta ekki annar í hvítasunum? Einmitt. Einmitt. Allar stelpurnar farnar. Já. Já. Já, þegar ég fór mér á æfinguna á laugardaginn með Dóru þá hérna veitur hún endilega að byrja aftur í 5 leikum og ég spurði þú getur ekki verið öllu 3 og þá sagðist hún ekki vilja halda áfram í ballett og ég sagði að við þurftum að ræða það út af því að náttúrulega varst að segja að það var komið að því að borga aftur fyrir næsta haust. Já, ég mynd var að segja, ég er alltaf að segja við hann að náttúrulega alltaf að vera, við þú vilt á endan að vera góð í ykkur og þá verður að veist, halda, svona, haldast í því að minnst þú veist meira en einn vetur. Einmitt. Nei, nei, ég veist, hún er alltaf að tala um eitthvað og endanum alltaf að vera með sýningu en svo náttúrulega er það kannski ekkit á þessu fyrsta ári. Er það? Ó, ok. Spennan. Hlakka til. Jú, algjörlega. Og henni langar alveg örugglega að sjá hvað að sína að mig. Nei. Algjörlega. Og bara sjá, þú veist, þær vera að þarna, gera það sem að þær eru búin að læra, sem er virkilega bara meira dúlulegt heldur en eitthvað svona, eitthvað, wow. Já, ég er allan að, var allan ekki að búast við því. Það væri, væntingar mínu verið stilltar í dúl en ekki í vá. Já, ég meina, hvenær voru Lóa og Alba að skrá sig, hvenær voru að skrá þær síðast? Já, einmitt, einmitt. Einmitt, einmitt. Já. Öruglega minnstakosti í alvörunni, wow. Hvernig er þetta þryggjara krakka til þess að standa eða bara gera eitthvað? Ég myndi halda að ef leið þú setur sko þryggjara barn í eitthvað svona íþrótt þá er það basically bara eitthvað svona í dag ætlum við að gera kollnýsa eða eitthvað í 40 mínútur. Alveg sama hvort það sé ballett eða fótbolti. Ætlum bara að vera hérna að gera kollnýsa. Getur vel verið ég já, gangi gegnum annað fótbolta uppeldi. Ég veit ekki. Við getum alveg spurt hana svona raunverulega þú veist, gefið henni kannski eitthvað svona eitthvað valmöðuleika. Nei, við bara, þú veist setjum fram einhverja, þú veist, þrjá fjóra hluti og hún kannski hvað er hljóma mest spennandi. Kannski er þetta fána til já, jú, það getum gert það. Ef við erum verið að stinga upp á topikinu, hver er uppáhalds sundlaugin þín? Ég á mér enga uppáhaldssundlaug. Ég er ekki, mér finnst fínt að vera sund, en ég er enginn sérstakur aðdáandi sundlaug. Algjörlega, algjörlega. Alveg sammála. Tímyndur, hvað eldað þú þegar þú ert að reyna að gera vel við þig og þína? Já, hvað eldað þú, Guðrún, þegar þú ert að gera vel við þig og þína? Með engu. Emmett. Þetta er í hvert einasta skipti sem að þú gerir vel við þig og þína, þá það emmitt þessi réttur, sko. Mín í fermingardinner, til að tala góða íslensku. Í þessu spjall var eftir samrómur spjall. Kúrbítur, eggaldin, tómatur, kívi, þannig að bara segja ykkur orð. Snýst þetta ekki að maður eitthvað að kenna ykkur vélmenni að tala. Það var... Já, eggaldin hins vegar ekki kúrbítur. Það veist, bara contrary to popular belief. Já, Súkíní, S-U-K-I, N-I, úps. Já. Mér finnst þið þurfi alltaf að leggja áherslu á það því að segja við stelpurnar. Sérstaklega það er bara þegar Lóa að spyrja hvernig segja maður brokkoli á ensku. Málega henni finnst svo fyndið að því að maður segir bara með hreim. Þú veist, maður að segja sama orðið en maður að segja með hreim og henni finnst það eitthvað svo merkilegt. Það bara... Nei, meina, já, nákvæmlega, þú veist, hún spyr hvernig segir maður brokkoli á ensku og ég segi bara broccoli, sem basically bara sama orðið en bara með hreim. Ég segi að reynda er alltaf með indverskum hreim. Nei, ég kann ekki netreim. Ég ætla hrættu við að reyna. Hrættu við að reyna þessar heima. Broccoli? Ég veit ekki. Þegar maður byrta að reyna að herma eftir Apu í Simpsons. Nú. Hann bara fyrir þetta. Nei, algjörlega, það byrjaði, Nei, ég bara svona, bókstala snerti handbremsuna, það fer þetta alltaf. Nei, sko, handbremsuljósið kemur allt í einu og það furðulegt. En ég bókstala bara svona, tek utanum handbremsuna og þá virðist ljósið fara. Ég skil ekki alveg hvað sem að fyndi þetta. Ég að reyna að losna við ljósi, ég ekki að losna við vandamálið. Ég er ekki að grípa í handbremsuna, sko. Ég held að þessu vandamáli er að hún bara eitthvað aðeins og laus alveg á endanum þegar hún ekki í gangi. Nú, hvað þetta þá? Er ég að horfa á vitlaust ljós? Ég meina, þetta samt handbremsu ljósið. Ok. Já, ég skil. Ég skil. Það fer ég bara ekki á spurstöðun og klæpa aftur því að það er greinlega maður að fakast. Word. Ég hérna bara þú sérðum bílinn sko. Sjók. Já. Þetta er basically að fara með Bara með það nýr á N1, er það ekki? Mín reynsla hefur ekki verið það því að ég hef nokkuð tíma komin einu í verk því ég fer þangað. Já, bara borgarstjórnin. Ég get svo sem gert það á morgun bara. Já, meina það. Já, ég meina, þú veist, hvenær stefnir þú að fara á hjóli? Og hopp telur ekki. En Hérna, ég skal Pétur, hvernig er svo opið þessar stöð? Ok, það opnar alveg frekar snemma. Ok, geta alveg fara bara í fyrramálið því eftir ég búin að fara með Ég á eftir að fara að vinna fyrir 12, en við erum alltaf að fara hann að fund sem klukkan hvað? Já. 10:30. Hvað í anskotunum megum að tala með í klukkutíma í viðbót við þau? Nei, ég er að meina þú veist, ég hef ekkert meira Ég er ekki að tala núna, ég er að tala á morgun. Sem mikla óþarfa endurtekningar. Svo það svona 2 vikur síðan eitthvað slíkt en síðan þá hef ég ekkert fengið nú bara thumbs up frá Ragnari þegar ég hitti hann í lok dags alveg nokkur sinnum sko. Bara mjög góð en þú veist greinilega þetta eina atvik þarna um daginn Man, ég náttúrulega fekk aldrei að veta hvað krakkið það var. Þannig að ég spurði ekki einhvern veginn, ég glemdi því. Þeir eru svona daldið translucent bleikir. Já, hamstramömmur í borðaunganu sína ef þeim finnst þeim vera ógnað. Sem náttúrulega miklu betra heldur en ógnun greinilega. Það að segja að það betra að drepa þá heldur en að þeim sé ógnað. Já, og náttúrulega bara til svona já, ef þú vilt því að það, já, algjörlega. Þetta er eitthvað svo and, svona darvinist eitthvað. Þetta er bara svona, þetta fer alveg gegn eitthvað skurnar sjálfbjörgakvöt. Þetta er sjálfsbjörgakvöt, en þetta er sjálfsbjörgakvöt sem fer gegn sjálfsbjörgakvöt. Það meikar einhver sens. En þetta er náttúrulega bara, ég held að þetta sé ekkert bara hamstra. Þetta eru mörg svona nægðir sem að láta svona. Já, ég ætla hann að var pínu mortified þegar svona hamstra stelpan okkar þegar við vorum krakkar eignast unga og borða og svo þá ja, við vorum svo mikir pjakkar í kringum búrið þeirra Nei, bara hamstra bara borða til heila Náttúran maður hún er fucking ógislega Svo ertu líka með, þú veist, eitthvað bláklukkur og eitthvað, en þú veist, með þetta og bláklukkur. Og þarna, síkupatarnir sem að koma út og drekar eru, það er náttúrulega líka. Náttúrann. Bara að halda fram að tala hvað er galið að sletta, það er íslenska. Já. Ég sé alveg svip þar sko. Ég ætla í gegnum þessar mega bollu baby hana, kinnar sem að lorna með. Já, ég held að með Lóu eða Dóru það myndum alltaf bara koma aðeins með aldrinum, sko. Já, ég meina, þú veist, hún er ennþá samt eitthvað svo lítill í framan, sko. Já, ég held að hún mun ekkert að eilífi vera eitthvað það sem að allir segja hann sé eitthvað eins og ég. Þú ert stutthærð og grönn og tönuð alltaf sko. Láttu ekki svona, elskan, þú ert stutthærð. Já, ok. Ertu eitthvað, já, ertu hennar eitthvað á Facebook? Mér finnst þess að hún hafi líkað eitthvað mynd sem að ég á daginn. Það hefur kannski verið út af contentinu á myndinni, frekar heldur en hún verið líka eitthvað mynd sérstaklega. Man ekki alveg hvað mynda var samt. Jú, með það mitt. Þetta tjók hjá honum Jóni Þór sem að vera 10 ára gamalt er það svo þreytt tjók eitthvað íslenski snakkdagurinn Nei, æ, hann alltaf þú veist, það kom ykkur frétt þarna það sem hann steilur alltaf fyrir hvað 11. maí 2012 þá var eitthvað frétt Þetta mjög stutt frétt. Deilur tveggja rúmlega tvítugra karlmanna snakk urðu til þess að skemmdir á bifreið voru tilkynntir til lögreglu á Suðurnesjum. Mennirnir voru að bera á sólpall þegar annar vildi fá snakk hjá hinum sem neitaði. Þeir byrjuðu að íta hvor í annan þar til snakk eigandinn lagði að flótta og skvetti leið orkudrykk á hinn. Sá síðar nefndi fór þá að bíl í eigu móður snakk eigandans og sparkaði í hann. Auk þess sem hann sagður hafa barið í skottlok bifreiðarinnar og lamið með plastlista. Svona, þetta öll fréttin, sko. Þetta alltaf virkar út að hann búin að gera þetta okkur einasta ári og fyrstu árin ef ekki alltaf hefur alltaf verið haldandi upp á hann. Ég man alveg, ég mætti alveg, hvað verið 2013 á árs ammæli eða, jú, alltaf ekki verið, ég held að við vorum ekki byrjað saman og ef þetta 2012, það alltaf verið bara 2013 að hann bara hanga hann eitthvað á hátæksveginum þegar hann bjóð þar með og bara snakk basically What? Nei, Jón Þór Ólafsson býður bara fólki heimsókn, kaupi fullt af alls konar snakkpókum, sem prefer að bli eitthvað svona þykka bæjar og marút og eitthvað svona, potato chips, sem sagt, og já, bara fólk að bara snakk. Og hann er viðhaldið þessu sem eitthvað svona íslenski snakkdagurinn, sem er þetta bara svona running gag í rauninni, mikil frekar en eitthvað meira en það. Já. Já, og líka bara kverki tjóki sem að á að vera svona insular. Þetta er leipurallið insular og já. Ég skal watch out, sko. Já, þannig að hann er núna á því að þetta haldi áfram þetta snakk dagurinn íslenski. Er ekki allir búin að kaupa snakk fyrir morgundaginn? Já, ætli það sé ekki eitthvað COVID dæmi í gangi með íslenska snakkdaginn. Örugglega fyrir líka. Já, einmitt, bara ég góður, með fullri verið eitthvað. Já, við erum reynda með plön og við getum vissulega keift snakk en ég, tjöst, við þurfum samt ekki að gera. En það samt fyndi þessi frétt er rosa furðuleg. En þessi frétt er náttúrulega aldrei furðuleg fyrir þess að gera, þú veist, hún ekki skráðun eins og myndi vera í dag. Þú voru skráðu eitthvað blaðamann. En líka bara hvernig er orðið svona bara fréttin sem ég var að lesa þarna fætt það ég skal senda það í linki ég bara þú veist í samingi við að ég búin að lesa þessa fréttur ekki núna er að því ég búin að lesa þessa fréttur hver einasta ári út að Jón Þór hérna póstar þess alltaf þá Það líður mér eins og þetta sé orðið sko heilu reyting sko svo eitt samingi við að hann sé búin að vera að gera alltaf svo mikið málur þessu. Þetta bara þrjár efnisgreinar og já. Já, en þetta ekki, það lítið svo mikið út, eins og bara rosa ljós hummus, það ekki rétt sem mér. Já, jú, ég var það ekki. Já. Var ekki til 12. Hér spurningin, hvað finnst þér best við það að hvað finnst þér best við að það byrju, hvað finnst þér best við að búa þar sem þú býrð? Það var það rétt aukað það að það svara röglega mig. Ætla þessi að vera að spyrja um hverfið eða borginni eða bara húsið. Færi sko eru gangi færi. Nei, sagði tvær íspúðir eru gangi færi. Þannig að svæðið á bakvið klósitið. Þetta gríðarlega mikið rými sem hægt að nota í svo mikið og ég bara nýt þess að hjúfra mig upp hann á bakvið og lygna aftur augunum og láta mig dreyma um að ég sé ekki þannig að ég sé fluttur eitthvað annað. Já, algjörlega, stapla hanklæðanum þar frekar en að hafa yfir skap. Þetta er hvernig þú kemur fram við alla skjólstæðingana, herrið þið miður, tíminn okkar búin. Bye. Ná, það stoppa ekki. Já, bara, það hlusta, þú veist, bara verður góð. Bye. Bye.